Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi parolos hodiaŭ pri svisaj personoj kaj institucioj kiuj ricevis la Nobel premion. La premion mem mi supozeble ne devas prezenti, ĉar la atribuo de tiu premio ĉiujare vekas grandan atenton. Alfred Nobel mem, la sveda inventinto de la dinamito, creis al si dauran monumenton per sia testamento de la jaro 1895, per quiu li dedicis sian havajon al la premiigo de tiui, quiui plei multe contribuis alla utilo de la homaro. El ci tiui premioi, gis nun 24 iris al Svislando, cae per tio Svislando ricevis la plei multain Nobel premioin en la mondo, en proporzio cun la malalta nombro de siae enloggiantoi, nune 6 milionoi. Por esti exacta, el tiui 24 Nobel premioi nur 15 iris al personoi, dum 6 esis donitai al institucioi, kiui havas sian sideion en Svislando, havante con gi parte 3 intimain ligoin, kiel la Ruĝa Kruco, parte havante pli internacian karakteron, kiel ekzemple la oficejo por laboro. Ĉiuj 6 institucioj ricevis la premion pro siaj meritoj por la paco. La Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco eĉ 3 foje, kaj la Alta Komisariato por la Rifuĝintoj 2 foje. La Ligo de la Societoj de la Ruĝa Kruco, ofte erare intermixita con la Internazia Comitato della Ruĝa Kruco, 1 foje. Krome ricevis la Pac Premion la Internazia Daura Oficejo por la Paco en Bern, la Nansen Oficejo por la Rifuĝintoj, do en tute 6 internaziaj institucioj laborantaj en Svislando, parte do eĉ plurfoje. Inter la 15 svisaj personoj ricevintai la premion trovigas quelcai, ciui, iesia nascigio en aliai landoi, havis alian civitanetson, o la Svisan. Ili translocigis nur poste al Svislando, cae aciris poste ties civitanetson. Sed en Svislando ili effectivigis sien laboroin, pro cioi ili estis distingitai per la premio. Aliflanque, 2 svisoi, vivantai cae laborantai en aliae landoi, ricevis la Nobel premioin, ca ili nun ne esses in citiu nia statistico. Cetere, inter la usonai Nobel premiitoi estas multai ne nascitai en Usono. Estas iom ridinde, se oni disputas plena naziezzo de Nobel premiitoi. Tiom pli, ca iliai bonfaroi ca eltrovajoi ne nur servas iliaen patrujoin, sed la tutan homaron. Mi tial ne parolas pri tio temo por fanfaroni pri la granda nombro de svisae Nobel premiitoi, sed tut simple char mi volas presenti quelcaen el ili. Cioin nomoin mi ne povas citi citie, char por tio la tempo ja ne suficios. Krome, la eltrovajoi, principe de natur scienzae inventintoi, estas malfacile compreneblai por ne faculoi, cae mi devas resigni pri tio de comence. Ciu interesigas aparte pri tio temo, trovas informoin en libro aperinta antau 2 jaroi en Rorschach, verkita de Alexander de Stesterio, cun la titolo La 24 Nobel premioi de Svislando. La unua Sviso, quiu ricevis la Nobel premion, estis Henri Dunant, la fondinto de la Ruĝa Kruco. Liam estis 73 jarulo, cae vivis en asilo por maljunuloj en Orienta Svislando, ciam en 1901 li ricevis la Nobel premion. Certe, tio estis unu el la plej meritaj distingoj iam atribuitaj al iu el la Nobel-fondaĵo. Unu jaron poste Charles Albert Goba, kune kun alia svisso Elie Ducommun, ricevis ankaŭ la pac-premion. Goba estis juristo, krome universitata profesoro kaj eĉ membro de la Berna registaro. Li estis granda promotoro de la ideo solvi disputojn inter la ŝtatoj per arbitrado. Li mortis ĝuste antaŭ la unua mondmilito kaj ne devis travivi ĉi tiun grandan seniluziigon. Ducommun ankaŭ estis granda pacifisto kaj kunbatalanto kun Goba. Nur du svisoj ricevis la Nobel-premion pri literaturo. Unu estis Karl Spitteler, kies nomon niaj aŭskultantoj verŝajne ne konas. Kaj la alia estis Hermann Hesse, multe legata aŭtoro. La germanoj konsideras lin kiel germanan verkiston, ĉar li estis naskita en 1877 en Germanio, kaj la svisoj konsideras lin kiel svisan verkiston, ĉar li estis edukita en Basel, edzinigis svisinon kaj ekde 1912 ĝis sia morto en 1962 li vivis nur en Svislando kaj akiris ties civitanecon. Do ne gravas, apartenu li al la du landoj, kial ne? La aliaj 11 svisaj Nobel-premiitoj reprezentas la natursciencojn. Kvin ricevis la premion pri medicino, kvar pri kemio kaj unu pri fiziko. La unua premiito pri medicino estis la bernano Theodor Kocher, kies nomon nun portas centra strato en Berno kaj unu vulkano en Rusio. Rusa paciento tiam instigis, ke tiu vulcano ricevu la nomon de Kocher. Li vivis de 1841 gis 1907, ca tiam estis considerata kiel la plej granda chirurgo de sia tempo. La Nobel premion li ricevis pro siaj malkovroj rilate alla kroppo. Alia esploristo, kies eltrovaĵo estas ancora tute aktuala, estis Paul Hermann Müller, mortinta 1965 en Basel, kie li laboris kiel sciencisto en la servo de la chemia industrio. Li eltrovis la insecticidon DDT, au esperante DDTO, kiu je la fino de la lasta mondmilito savis sen nombrajn homojn, ĉar dank al la DDTO veneno oni povis efike kontrabatali la pedicoin, quiu disvastigas la exanteman tifon, quiu estes regula sequanto de milito. La troa uso de DDT, au DDTO, en la agriculturo devigis en la lasta tempo legge limigi la uson de tiu tre efica contra insecta veneno, chargi mortigis ancau utilain insectoin. La plej nova kaj plej juna Nobel-premiito pri medicino estas Werner Arber, kiu en la jaro 1978 ricevis la premion pro malkovro koncerne la genetikon. Pli bone kompreneblaj por laikuloj eble estas la fundamentaj malkovroj de Paul Karrer, kiu en 1937 ricevis la Nobel-premion pri kemio. Liaj sukcesaj esploroj koncernis interalie la vitaminon A, kies manko kaŭzas la fenomenon de la nokta blindeco. Alia nomo de Nobel-premiito, kiu restis en mia orelo, estis tiu de Leopold Ružička, premiito de 1939 pri kemio pro siaj laboroj pri polimetileno kaj terpenoj. Ružička, Karrer kaj la premiito pro fiziko de 1945, Wolfgang Pauli, estis kolegoj de mia patro, ĉar ili estis, kiel li, profesoroj en la Federacia Teknika Altlernejo en Zürich, kaj ĉiuj tiuj nomoj estis ofte elparolataj en nia familio. Ciu jare mia patro devis plenigi la formularoin kiuin ricevis de la Nobel Fondajo in Stoccolmo cun la peto fari proponoin pri premiotoi. Eble vi permessis al mi che mi mensis citiuin personoin memoragioin legitain con quelcae e la Nobel premiitoi al kiui me dedicis odiau la elsendon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.